Kipriyar adatlı radiyat. Öyünüzde sağlık hormatlı dinleyiciler. Bugün 2022 yılın 2. oktyabrı. Kepten'in pazar günü. Kepten'in cemgü dünya Türkmenler gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web saytına en köp okulun havarların başını internet çeklendiriyen Türkmenistan'ın 30 milyon euro olu seri işteni kiver kopsulluk encamlarını satın almağı harçlayan nuvarıdaki havar çekker. Güneyesi geçilen önkü tutsoğlar Türkmen türmelerindeki para horluktan havar veriyerler. Avrupa'da Hopsuzluk ve Hizmettaşlık Kurumasının Varşava'daki yığınağını Türkmen resmiler bilen adım hukuklarını koruyucuların arasında hadise varlı. Para bilen işe kabul edilen kassahani işçileri köpçülüklüğün işten başadılar diyen atılan çap edilen havarlarımız hem, gepleşiklerimiz hem en köp okulunların ve en köp dinlenenlerin beyazlığına girdi. Şeyle de bu hepte adatlığın web saytına girenler Çeşme, Türkmenistan dışarı yurt uçar katnavlarını arttırmağı, karantin düzgününü yatırmağı planlaştırıyor. Teze dünyadan Aşgabatlı Dvorjak'ın eserlerinin konserde geçirildi diyen atılan çap edilen gepleşiklerimizi köp dinleyiptirler. Bundan başka adatlığın web saytına girenler Türkmen görünüşleri 38. hepte adlı foto sergimizi köp görüptürler. Hormatlı dinleyiciler, sizi adatlığın adat fikir aytmak mümkünçülüğünün peydalanmağı, öz tecrübelerinizi paylaşmağı çağırıyoruz. Yönü fikirlerinizi, belliklerinizi yazanızda payış sözleri ulansanız, ol belliklerin çap edilmeyecektiğini yatlatmağı zerur kasaplıyoruz. Adatlığın tolkunlarından ayrılmayan hormatlı dinleyiciler. Hepten'in zeminliği artınız. Aşgabat yeni dövrgedek özünü adam hukukları boyunca alan halkara borçlarını yerine getirmelikte. Hakimiyeti atadan oğlu geçirmekte tanıkıydı edildi. Hasanlığı Abasa'nın Avrupa'daki Hukukçuluk ve Hizmettaşlık Kurumasındaki hemişelik vekili Michael Carpenter 27. sentyarda Polşa'nın payitahtı Varşava'da adım ölçüler boyunca geçirilen maslahatta çıkış edip Birleşen Ştaatların demokratik tehdilenş ve demokratiyaların şuğun kuğununu %100 olayan İngili hukuk katarlarına karşı durmak meselesindeki pozisyasını beyan etti. Biz katnaşıcı devletlerin kevirinin adat ve adaletli saylovlar geçirmek, cemiyetçilik durmuşundaki din katnaşık, rayet ve siyasi hukuklara hormat koymak koyunca öz üstlerine alın borçnamalarını durmuşa geçirmek meselesine aladalı olmamızda kalıyoruz. Biz bu devletlerin ehlisini bu meseleleri çözmek için demokratiya institutları ve adam hukukları idaresi bilen işleşmeye çağırıyoruz deyip Amerikan ilçisi aytti. Hususan ol Türkmenistan'ın 2022 yılın martında geçirilen prezident saylovlarını tanıkıydı etti. İlçi Türkmenistan'ın mart ayında geçirilen prezident saylovlarının hakimiyetin dinastiya arkalı yani atadan oğlu geçirilmeğini alıp gelenliğini, demokratik institutlar ve adam hukukları idaresinin bundan önki yıllarda veren rekomendasyalarının, sol sahanlı ıhtiyarlıkların bölünmeği, köptürlülük kurşağı, esası adam hukuklarının, Metduğa dadatlığının, saylov dolanırışının, saylovçuları ve dalaşkarları hasap almağın, kampanya geçirmeğin ve saylov günündeki proseduraların berza edilme varıda veren maslahatlarının gözden salınanlığına etti. Bu saylovlar ne adat, ne de adaletli, ne de beyazlaşıklı oldu deyip Carpenter Türkmenistan'ın prezident saylov varıdaki fikrini cemledi. Amerikan vekilinin bu tanıkıydı Türkmenistan'ın vekiliyetinin Varşava maslahatının esası meclisinde 26. sentyarda eden çıkışının iyi yanına kavat geldi. Türkmen vekiliyeti maslahatta Türkmenistan'ın çungur özgörüşlüklerin bolup geçeceğini, adam hukuklarını ve adatlıklarını üptün etmenin kurarlarını hasta kemilleştirme için kanunçuluk, kurumaçuluk ve dolanır şehirlerinin görülüyenliğine aitti. Şeyle de Aşgabat'tan Varşava gelen delegasiya katnaşçılara halkara hukukunun kadalarının Türkmenistan'ın milli kanunçuluğuna ilgiderli yerine getirilyenliğini anandırmaya çalıştı. Hormatlı dinleyiciler, bu temadan has giyinişleyin gurrunu düwi Bulgariyada yerleşen Türkmen Helsinki kazanasının başlığı Tejiul Begmedow bilen geçiren söhbetdeşligimde geçmedenin Avropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Warszawada geçirýän adam ölçüwler maslahatynyň çäklerini resmi Türkmen delegasiýasy bilen Türkmen aktivistleriniň arasynda bolan hadise barada kärdeşim gödelin taýýarlan maglumatyndan bir bölegi bilelikde diňläliň.
26-njy sentýabrda Warszawada adam ölçegi boýunça ýygna gaçyldy. Oňa Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň agdaý ýurtlarynyň resmi toparlary we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşýardy. Uşugy Türkmenistanyň delegasiýasy we Ýewropada ýaşaýan türkmen jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri hem bardy. Türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä, türkmen resmiýleri sorag bermäge tinançyny watandaşlaryna batyş etmek üçin polisiýa ýüzlenipdir. Türkmen Helsinki fondunun habarına göre 27 sentyabrda öýlen saat 1-de Demokratik Institutlar Demokratik Saýlawlar öňçü umumy mejlisden soň guramanyň başlygy Tejigul Begmedowa resmi türkmen toporunyň başlygy Şemşat Atajanowa ýüzlenip gürleşmegi teklip edipdir. Geňzat Şemşat Atajanowa öýdüniň ýaş kärdeşi baýly seýle we guramaçylyk meselelerini çözýän adam edip görkezdi. Ýöne olam ikirjeňlenip soňrak soraň diýdi Begmedowanyň haçan we kimden diýip beren sowalyna jogap bermekten ýüzöwürdi diýip Türkmen Helsinki fondunyň maglumatynda Begmedowanyň näme gorkýanyz men size video düşüremok, surat alamok diňe köpden beri dowam edýän meseleleri ara alyp maslahatlaşmagy teklip edýärin diýip aýdanlygyny habar berýär. Gynansagam delegasiýanyň agdalary gyssagly gitdiler diýip Türkmen Helsinki fondunyň habarynda Warszawada türkmen resmiýetleri bilen bolan gysgaça gürrüňdeşligiň jekmejekleri mälim edilýär. Şeride Guraman'ın haberinde bundan son köçede Türkmen delegasiyasının Türkmen blokçısı Nur Muhammed Annaev ile duşunluğu haber veriliyor. Türkmen resmiýleri Annaýewiň soraglaryna hem jogap bermändir, tersine howpsuzlyk işgärlerini hem polisiýa ýüz tutupdyr. Halkara guramalary şol sanda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Türkmenistanda adam hukuklarynyň çynlygy bozulmagyna şol sanda söz azatlygynyň ýygnanyşmak hem saýlamak azatlyklarynyň ýokdugy şeýle hem zor bilen getirim edilmeler, başgaça pikirdäkilere gysyş we din üçin ýygyrlamak ýaly tejribeleriň dowam etdirilmegine çynlygy alada bildirýärler.
Hormatly dinleyijiler, hukuk goraýjy Tejigul Begmedow bilen söhbetdeşligimize geçýäris. Tejigul bil geçirilýän maslahatda öňkü ýyllardaky maslahatlardan näme hili ýetişiklik gördiňiz we olardan size näme hili täsirler galdy? Odaly şu arada gurrun berseňiz.
В этом году, в отличие от предыдущих лет, данное совещание было организовано.
Өнкі елді ақыдан тапаутылықты маслахат бұйыл Польшаның дәшірі ішлер министерлігінің башланғызы тағысында таярланды. Өзен бұ маслахат адам өлчөвлері өнші кетчірлер өші тебептін хем бегендіржі. Екінші тапаут, біздің білшіміздің бұ кедек маслахата қатнашмау үшін қатаба алдырмақ үслен чықыш етмекчі олан адам қаты кән олды. Şonuň üçin de objektiw sebäplere görä hemme islän adam gelip özüni hasap aldyryp bilmedi. Türkmenler arada etsem bize belli bolşuna görä onlar aktivist maslahata gatnaşmakçy boldy. Ýene bir belliçek adam bu ýyl maslahatyň işi diňe iş sagatlarynda däl gije gündiň dowamında ir sagatlarda we akşamlyk hem dowam etdirilýär. Ýagny aralanyp maslahatlaşylýan tema meseleler öwrenken iş grafigi bolsa öwren dertgindi. Ýene bir tapawut bolsa bu ýyl halkara ýygnagynyň öwren çynlygy bolmak bilen bagly. Şu sebäpden howpsuzlyk meselesi, migrasiýa meselesi hem aralyk maslahatlaşylýar. Çünki häzir Ýewropada öwren köp migrant bar. Türkmen ýagdaýy boýunça aýtsam, biz diňe türkmen ýagdaýy boýunça däl, bütin dünýä ýagdaýy bilen baglypda Amerikan delegasiýasynyň Ýewropa Birleşiginiň delegasiýasynyň pikir garaýyşlary ýuwaş-ýuwaşdan üýtgeýär diýip pikir edýärin. Demokratik döwletleriň Türkmenistan babatyndaky pikirleriniň üýtgemegine olaryň demokratiýa gymmatlyklary boýunça batyş etmek meýilleri hem umyt bar diktator rejimleri bilen eglişige gitmezlik boýunça prinsipial pozisiýa bar. Bu görnüşin duýulýar.
Pozisiýa ne iti na soglaşatystwo s diktatorskymi rejimami. Это явно чувствуется.
Täzgul, siz maslahatyň geçen 3 gününde näme hil meseleleri golgap bildiňiz?
Мы сейчас за эти три дня, сегодня четвертый день, озвучили такие вопросы, как...
Бізің позициямыз шейлі болды, яғни біз Түркменстанда демократик сайлауларын кечірілмейәнлігі барадағы мәселені қозғадық. Түркменстандағы райат жемгетінің жағдайы барадағы мәселені қозғадық. Бердегі өрен мөхім жағдай Түркменстанда райат жемгетінің жоқтығы барадағы позицияның болмауымен бағлы. Қайнатақты қарашылығын 30 жылдың дуамында ұзалқы болан бар затлар қысылды. Yuvash yuvashdan aşaq batıldı. Yöne baktımıza hedir yaşları oyanıp başladı. Ve rayat cemiyetini dikkatmek mümkün olur diyen umidimiz var. Biz kut şuna uli umid bağlayarız. Yaş blogçılar başlarını kaldırıyarlar. Yaş aktivistler başlarını kaldırıyarlar. Biz onları oldumaldi pikir ediyarız. Onlara kapitaldan demokratik devletler tarafından, hukuk koruyucular tarafından, belki demokratik güçler tarafından mümkün olan ehli kömeği vermeli deyip hesaplayarız. Bugünlerin devamında qozğan yeni bir meselemiz olsa, Türkmen aktivistlerinin daşarı yurtlarda izarlanmağı, yanılmağı bilen bağlı oldu. Bu dine Türkiye'de del, Avrupa'da belki yurtlarda hemşeyle. Bundan başka resmi Aşgabat daşarı yurtlarda öz diplomatik vekilhanalarının işarlarının bar yerlerinde olara yurttaşındaki Türkmenistanların xayişlarına arz şikayetlerine göz yummağa mümkinçilik veriyor. Biz buna rejimin öz rayetlerini öğren yer ve çemeleşmesi hükmünde baka veriyoruz. Yeni bir belirleyecek teyadeliğin bolsa hakimiyetlere taraftar blokçıların peyda olmağı ile bağlı. Olur hakimiyetlerin görközmesi aslında işçinleşmeye başladılar. Neticede hiç bir karar görmezden olur jurnalistleri, aktivistleri, hukuk koruyucuları, blokçıları, agentleri, içalılar, vatanını satyan satlıklar diyen yali sözler bilen adlandırıp başladılar. Biz bunu internet harassmenti hesaplı yarış şeyle de yaş, ayarları, qiyizleri, yenilis maşqalıların xatarına qoşmaq sinanşıqları ediliyar olara xapa töhmetler, şıldaqlar atılıyar, sögülüyar, bütün toxum ticivlen öldürme kayvat atılıyar, bular tiyadilik ve ervet tiyadilik olup duruyar. Bunların ehli sirayet cemiyetinin kaytadan doğulmağına ören yaramaz tesir ediyar. Onlar islan adamlarına yarılıp gelmeyip bilerler. İmamına tir ediyen, hay diyen yok. Bu hili işler ediyen adamlar hiçbir cevapkarçılık çekmeyer. Aktivistler Türkmen rayet cemiyetinin kaytadan dörümeğine ören ulu koşan koşuyarlar. Eğer de biz şu hili yağdayda onlara kömege yetişmesek, Türkmenistan yeni bir neyse 10 yılın devamında orta sır şeritlerinde kalırı inansak da hakimiyetler demokratik güçler babatındaki şeyle katnaşığı követlendiriyana çalım ediyar. Rayet cemiyetinin nere de gaytadan canlanyanlığının tapavudu yok. Türkmenistan'ın özünde olsun ya daşarı yurtlarda ya da Türkiye'de Türkmenlerin köpçülük kulp yaşayan yurdunda ya da Avrupa'da parkı yok. Biz demokratik üyt kötmelere umutlayan yaş nesillerimize kömek koldu vermeli.
Или в Европе. Разницы нет. Важно поддержать наше молодое поколение, стремящееся к демократическим изменениям. Юша.
Тәжігіл, сіз түркмен рәсмилеріні диалогы сағырып келіярсыңыз. Әмі бұ меселеде кән үйткөшіклік көрінмейе. Севтің бейлекі ұртларының рәсмилері білен адам хуқларының қорайжыларының арасында диалогы хем, қатнаш кем бар. Түркменстан үлін денестерлеріні севтің бейлекі ұртларының рәсмилерінің адам хуқларының қорайжылар үлін қатнашы барады не амайдып болар. Берді тапауыт не дерізеді ұлы.
Да, вы правы. Мы как раз попытались, как и в очередные годы, мы подошли к туркменской делегации.
Хава, сіз мамлы, Эділ өнкі иллерді болшиялы, біз туркмен делегациясының өкілерінің яғына овы ниет білен бардық. Бұ хеммелері белі дат. Хачында хукук қорайжылар ісләнді олар хакиметлері дөвлетін өсмегіне алып келжек қиыншылықларын арадын айрылмағына, чылшырымлы метелелерің вақтында чөзілмегіне үнс вермәгі чағырярлар. Біз хемеші құтышының ялы диалогын құрылмағына ұмтылиярыз қиынансақты түркмен хакиметлері бұ елім өз делегациясына активистлер хукук қорайжылар білен дұғышышмағы қадаған етті. Шының білен бірлікті ісләндік дөвлет алын, шол санды Меркәзі Азия дөвлетлерінің ресми өкілдерді алын. Бұ дөвлетлерің өкілдері өз yurtlarının rayet cemiyetlerinin ağdaları bilen qadalı gürleşerler. Olar jurnalistler bilen de, hukuk koruyucular bilen de, aktivistler, blogçular bilen hem arkayın duşuş yerler, gürrün ediyerler. Oların arasında qadalı diyalog, adam kerçilikli qatnaşık var. Olar öz aralarında gürleşip, degişip hem bilerler, çay başında oturup, eğer de öz vaxtında çözülse yurdu petiga alıp barmacak meseleler barada fikir alışıp maslahat edip kembilerler. Ema gıyna takta Türkmen hakimetleri en tek muna düşünüp bilmeyerler. Olur üstlendik ağrı katnaşıktan kuvati ile diyarlar, kaçı duruyarlar. Rayet cemiyetinin vekillerinin, haber veriş seri işlerinin ve beyleklerden çeke durmağa çalışıyorlar. Bu pozisyon bireyem ütkedilmeli değil. Serdar Berdi Muhammedov bizim yurdumuzun 3. prezidenti olanda bizde umut vardı. Biz ol öz kariyera baskançaklarında Avrupa mektebini geçti, başka kımmatlıkları gördü. Demek ol Türkmen rejiminin galiplerinden çıkıp tezi adımları edip bilir diyen umut vardı. Ama gıyna taktı bizden tek bile zatları görmeyerdi.
Stereotipi Türkmenistik rejimi и начать новые шаги. К сожалению, пока мы этого не видим.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri Gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Ataev. Geçen hepte Türkmenistan'ın avtoritar hükümetinin yol veriyen hukuk kemsitmelerini, korrupsiya hadiselerini ve eden ettiliklerini açıp görkeden vakalara bay boldu. Heptenin başına Azadlık Radyosu'nun haberçileri hakimiyetler tarafından hamalı günahı geçilen yönü iş üzerine vurin para bilen öz erkinliklerini satın alıp türmeden boşanlıklarını aydiyan bir neçe önkütüsoğun hosarlar bilen geçiren sohbetdoşlukları vardı haber verdi. Heptenin ortasına Avrupa'da Hukukçuluk ve Hizmettaşlık Kurumasının Demokratik İnstitutlar ve Adam Hukukları Boyunca İdarasının Adam Ölçükleri Boyunca Yığınağına katlaşmak için Varşava'ya gelen Türkmen Vekiliyetinin ağzaları bilen Avrupa'da Türkmen Cemiyetçilik Kurumalarının arasında dartkınlı yağdaylar yüze çıktı. Hepte ortadan ağırın Azadlık Radyosu'nun haberçileri hakimiyetlerin orta mekteplerde geçiren ahlak vağızları varada haber verdiler. Mektep resmileri yeni atalar bilen yığınak geçirip oları Çağaların ellerine smartphone bermedliği ündü yerler. Yokuru klaslardaki okuçu gıyların daş keşfinin göde üçülükte saklanılmağı, oların telefonlarının ilgiderli bağırlanılmağı varada vağız nesihat işlerini geçir yerler. Bradadol Sentiavr'ın ikinci heptesine yurdun dürlü sevitlerine kanun koruyucu edaraların işgarları orta mekteplerde okuçuların smartphonelarını bağırladı. Bağırlıkların neticesine kevr okuçuların enataları Milli Hukukçuluk Ministerliğinin edaralarına çağırıldı ve çağaların terbiyesine Cevapkarçılıksız çemeleşmek dayıplanlı. Bağırlıklara katlaşan kanun koruyucu edaraların işgarları esasan smartfonlu VPN ulanyan okusları nişana aldı. Mekteplerde geçirilen sonku vağızlarda yurtta mağlumat el yetirliğinin hakimiyetler tarafından kısılmağı, iri sosyal torların petikli saklanılmağı, kararsız haber serişlerinin web sahipalarının mekan petiklenilmeği yalı meseleler Ne enatalar, ne muğullimler, ne de yokuruk rahat okuslar tarafından gozguldu. Şeyle soruları gozgumak, haas giyin internet yeli yeterliğini talap etmek, haas köp mağluma sormak yalı sinanşıklar Türkmenistan'a hakimiyetler tarafından onlanılmayar. Bundan başka da öde ilatının internet yeli yeterliğini berik çayaklendirmek tağallaları bilen at kazanan Türkmen hükümeti görünüşünden kiber hukupsuzluk bahanası bilen bir daşarı yurt teknolojiye kampanyasından yürüyüte encamları satın alıyar. Bundan azol Türkmen hukupsuzluk edaralarının kevr daşarı yurt teknolojiye kampanyaları verin hizmettaşlık edip Türkmen insanların internet ulgumundaki hareketlerini göde uçulukta saklamak için ediyen irginsiz tagallalar nazarda tutulanı kiber hukupsuzluk encamlarının satın alınmağının anırsınlaki mümkün olan sebeplerin kevrini göz yetirmek mümkün. Dünya Türkmenlerinin bu sani geçen heptenin kevr mühüm vakalarını gaytadan seraylayar. Birincilik bilen Tölewli türmeler barada habar. Tölewli üniversite, Tölewli okuw ýaly aňlatmalar ýa-da bolmasa Tölewli suw, Tölewli elektrik energiýasy, Tölewli gaz ýaly aňlatmalar Türkmenistanyň köpler üçin tanış bolsa-da Tölewli türmeler barada köp maglumat ýok. Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanyň Tölewli türmeleri, türmelerdäki tölewli kameralar barada maglumatlaryň üstüne açdy. Ýöne okuw tölewinden ýa-da gaz, tok, suw tölewinden tapawutlukda türme tölewi Paratlandırlar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi geçen hepte yurt boyunca ıglan edilen günah geçiş bilen türmeden boşan bir neçe önkütüsoğun hosarlar bilen gurungdaş oldu. Haberçimiz Akhal velayetinden iveren haberini önkütüsoğlar Türkmen türmelerini giyin ayran korrupsiyanın gözgüyünü ahvalı varada mağlumat verdiler. Önkütüsoğların sözlerine göre Türkmen türmelerini komerçiski yani tecirçilik kameraları adlandırlayan tutsoğ cahilleri olup olur. 30-40 min manat aralığında para bilen satın alınyar. Kameraların para tölevleri olorun hödürleyen şertlerine göre ütgüyar. Önkütüsoğlar Türkmen türmelerine korrupsiyanın giyin ayranlığını karawulların we türme resmiýetleriniň paraxorlyk bilen meşgullanýanlygyna gelýärler. Durly usullar bilen türme pul salynýanlygyna gelýärler. Bulardan başga da ýurt boýunça oglan edilen günah geçişlige ýylmagy başaran öňkü tutuklaryň hoýsarlary, olary amnistiýa sanuny goşdurmak üçin häkimetlere para bereniklerine gelýärler. Elbette bu aydlayanlar boyunca Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'ın baş prokuraturasının hem de İçeri İşler Ministerliğinin komentari almak tıynaşığı netice vermedi. Maglumat için aydılsa Türkmenistan'a 23. sentyavrda kararsızlık günü münasip etti. 833 tutsoğun günahı geçildi. Türkmenistan'a yine bir paraxorluk xabary geçen hepte Balkan vilayetinden gelip kavuştu. Yadınıza düşen bolsa 15. aprelde Devlet Televizyonu Türkmenmaşinin köpürlük hastahanasının davaralı açılışını görkezdi. Yönü aradan köp vaqt geçmeýänkä bary ýok 2 hepte soň Azatlygyň habarçylary bu hastahana işe geçen lukmanlardan minglerçe dollar meçhurunu para alınanlığını xabar verdi. 200 000 manat için para veren lukmanlar ya da şefaat uyuları var. 200 000 manat Türkmenistan'a doların resmi alış-çalış bakısı boyunca 57 000 dolları, Karavazır nırhı boyunca 11 000 dolları barabar bolyar. Bu xabarın izyanı mayın ikinci keptesine hastahananın baş lukmanın saklanı. İnna azattığın habarçıları şol hastahana işe kabul edilen 50 tövrevi işçinin şol sanı temirlikçilerin kuruluşu kutsalarının bağı anların hatta kävir şepavat uyularının işten boşadılıyanına gerler. Maglumatı göre oların para verip işe geçinekeni, yöne oların işten çıkarılmağının sebebi para değil mi yer? Hastahananın yolbaşları bolmalı işgər tanından 30 götürüm xat köp işçinin işe kabul edilenini aydiyarlar. Sonun için işgər tanını azaltmalı diyen karara geliptirler. Üstesini bu hastahana hocalık hasaplaşı esasına dolandırılıyar. Türkmen Metbuğatı yurtta giyin eren korrupsiya cinayetleri, şol tanı para xorluk ve tanışparalık yalı korrupsiya hadisaları var da xabar vermeyer. Vaqtal-vaqtal devlet televizyonu korrupsiyada ayıplanan elleri gandallı kəvir ön kemeldarları ve dürlü dereceli resmileri öz-özlerini yazgırayan görünüşte görküdiyar. Yönü yurt rayetleri şeyle yazgırışların netice vermeyenliğini ve durmuşun tas ehli uğurlarını ehli pudoklarda korrupsiya hadisalarının en yokarı tiyiliklerin devam edeyenliğine aydiyarlar. 26 sentyabr 7 oktyabr aralığında Polşa döwletiniň paýtagty Warszawa şäherine Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlary we adam hukuklary boýunça edarasynyň adam ölçegleri maslahaty geçirilýär. Bu maslahaty Türkmenistanyň adam hukuklaryna hormat goýulmagyny gazanmak ugrunda iş alyp barýan jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri bilen bir hatarda Türkmenistanyň resmi wekiliýeti hem gatnaşdy. Mälim bolşyaly Türkmenistanyň awtoritar hökümeti insan hukuklaryny goraýjy halkary gurumlar tarapyndan adam hukuklaryny depelemekde ýyllar boyu tanqid edilýär. Ýöne Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň Warszawada geçirilen adam ölçegleri maslahaty baradaky beýanatyny gulak gabyrsaň Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy hezirlik. Beýanata görä türkmen wekileti Warszawada Türkmenistanyň demokratiýanyň adam hukuklarynyň demokratik institutlarının kazananlarını kabul edilen tədi kanunları yığınananlara düşündürüptürler. Türkmen deyimi Türkmenistan'a çungur özgörüşlüklerin bolup geçeyenlerine yar. Öde de yöne bir özgörüşlük değil. Çungur özgörüşlük galı verse de Türkmenistan'a adam hukuklarını ve azatlıklarını üpçün etmeğin kurallarını hasa kemilleştirmek üçün. Ünferin, dine bir kemilleştirmek üçün nel? Hasa kemilleştirmek üçün hamalı bu yerde yurdun daşarı siyaset edarası Türkmenistan'a adam hukuklarını ve adatlıklarını üçün etmenin kurallarının 10'dan kemil olanını ümleyer. Şoları hasla kemilleştirme üçün institusyonal ve dolandırış çarelerinin görülenliği öngötürülüyor. Yani mesela Türkmenistan metbuat adatlığı oyuncu halkarı hasavatlarda dünya yurtlarının arasında köprünç dünya demirgat Koreya'dan ozmağı başarıyor. Adam kuklunu koruyucu halkarı kurumları Türkmenistan'a adam kuklunun yağdayının gözgüyünü donaydiyarlar. İnsan kuklunu koruyucu kurumları Türkmen türmelerini zorluklu yitirme edilen hasaplanayan yüzden kovrak adamın sanavını yürüdüyor. Bu sanav yılların geçme ulen dünya kalınamak ulen oluyor. Adam kuklunu koruyucu kurumları yitirme edilen adamların arasında vicdan yesirlerinin hem de siyasi tutsavların bardığına ediyarlar. Yani yurdun Varşava sapır eden resmi vekiliyeti halkara cemiyetçiliğinin gözünün içine seredip Türkmenistan'a sonku yıllarda demokratiyalaşma ve kanunun hükmünü varlığı bavatına umuyun tecrübelerin kazanılığına onaydiyar. Yani mesela demokratiyanın en esas alamatlarının biri olan erkin sayılavlarla bağlı malumat için aydılsa Türkmenistan'a 31 yıllık kararsızlığın devamını Avrayla halkara kurumlar tarafından erkin ve adalet kazaplanan saylaw geçirilmedi. Türkmen vekiliyeti 26 sentyabrda Warszawada halkara cemiyetçiliginin öňünde Türkmenistan'a adam hukuklaryny üpçün etmegin kurallarynyň hasa kemilleştirilýändigini aýdyp daşary çykan soň bir türkmen aktivistiniň üstüne haýwat atdy. Raýat aktivist we blogger Nurmuhammed Anaýewiň 27 sentyabrda Azatlyk radiosyna gurrun bermegine görä Warszawada bir mehmanxananyň öňünde blogger türkmen resmiýetlerine soraw bermäge çalyşýar. Yönü Joğavı Derek Türkmen Vekiliyetinin bir ağzası aktivisti Xayva Tatyar. Hazırkı vaqtda Türkmenlerin hukuklarla bağlanışlı yurt dünya heli üýtgeşmeler var deyip blogger Türkmen resmilerine soraq bilen ýüzlenipdir. Türkmen resmileri bolsa ilki Türkmen aktivistini polýak polisiýasyna şikayet edipdirler. Soňra bolsa oňa Xayva tatypdyrlar. Senin özüň Ýewropada bolsaň hem nirede bolsaň hem biziň diýenimiz bilen bolarsyň. Senin maşgalaň biziň elimizde Türkmenistanyň diýen ýaly bir Xayva tatdylar deyip anlaýyp 27 sentýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny aýtdy. Öň ömür Şahir aýtmyşlaryn şeýlerek işler bolýar biziň Türkmenistanyň. Geçen hepde Azatlyk radiosynyň habarçylary Mara welaýatynyň orta mekteplerine geçirilýän en atalar ýygnaklary barada habar berdi. Mektep resmileri ýygnaklarda en atalardan okuwçy ýaşlaryň smartfonlaryna gözegçilik etmegi başarsalar, ýaş ýetkinjekleriň ellerine telefon bermedligi ündeýärler. Sentýabryň 2-nji hepdesinden bäri Türkmen häkimetleri mekteplerdäki telefon barlyklaryny ýygnaklaşdyrýarlar. Türkmenistanyň mekteplerine ozalky ýyllarda hem häkimetler tarapyndan telefon barlyklary geçirilýärdi. Ýöne soňky barlyklaryň iýi Mekteplerde en atalar yığınakları bilen utkaşyar. Odalım aytışmı diyen hakimetler telefon bağlılarını ahlak aladalar bilen düşündürüyenler. Olar smartfonların yaşların ahlakına yaramaz təsir ediyenliğini düşündürmeye çalışıyarlar. Türme kameralarını plus atyan, Evropa barıp öd rayetine hayvat atyan, onu izi qalan maşgalası bilen qorkutmaya çalışıyan, yurtu devlet metbuğutunu alternatif yekecide informasyon çeşmenin hareketine ruhsat vermeyen, ödgü ya da ödününka karşılık pikirde olan rayetlerini izirlayan, VPN-leri petikleyen, türlü maglumat çeşmelerini bir kulp astyna saklayan Türkmen häkimetleri mekteplerde geçirýän telefon barlyklaryny ahlak aladalary bilen düşündirmäge çalyşýar. Buyurun Türkmenistan Garaşlılık günü 27 sentyabrda bayram etdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary ilat aratyny bayramçylyk tabrasyny şowkunyň pesbolanyny habar berýärler. Ýöne Türkmen awatda bayramçylygyň öňýany yerli ilat ýumurtgy, paýta ýağı we tuwuk budyaly alyk önlerini ýeňillikli bahadan satyn almak mümkinçiligine eýe boldy. Ýöne haritler çäkli möçberde hem de diňe nagyt pula satyldy. Türkmen awadyň merkezi dukanlaryna bayramçylygyň öňýany ýeňillikli bahadan unam satyldy. Azatlygyň habarçysy bayramçylygyň ýeňýän 28 sentyabrda beren habaryny Bu ýyl Türkmen awatda garaşlylygyň bayramçylyk şowkunyň pesbolanyny habar berdi. Ýene bir gezek gaýtalan baýsak Türkmenistan 2018-nji ýyly çenli garaşlylyk bayramyny her ýylyň 27-nji oktýabr güni bayram edýärdi. Ýöne soňky bir näçe ýyl bäri garaşlylyk güni her ýylyň 27-nji sentýabryny bayram edilýär. Öň ömür meşhur kinofilmleriň birini aýnany kim alsa şol alsyn, bize toý bolsa bolýar diýilen söz ýylanasyny meşhurlygy ýa bolupdy. Şolary ýaly hem ala Türkmenistany garaşlylyk güni haçan bolsa şonda bolsun, bize toý bolsa bolýar diýilýärmi? Ýöne maglumat üçin aýdylsa postsovet ýurtlarynyň arasyna soňky ýyllarda garaşlylyk gününi üýtgeden diňe bir Türkmenistany näl meselem Hazarın günü Watar ýakasyna Azerbaýjan hem öýdünin döwlet garaşlylyk gününi şu ýyl 18-nji oktýabrdan 28-nji maýa geçirdi. Ýöne Azerbaýjan 18-nji oktýabry garaşlylygyň dikeldilen günü hökmünü heniýden bellap geçýär. Türkmenistanyň garaşlylygyň täze senesiniň ähmiýeti köpler üçin heniýden sır bolmagyny galýar. Goloýda garaşly türkmen nokatyny ýüzneşir Türkmenistanyň hökümetiniň Rumyniýanyň NTT Data Romania S.A. kampaniýasynyň takminan 29 million dollara kiber howpsuzlyk enjamyny satyn alýanyny habar berdi. Kiber howpsuzlyk enjamyny türkmen häkimetleriniň haýsy maksatlar üçin ulanjakdygy aýdylmaýar. Ýöne mundan özel Azatlygyň okuwçylary we dinleýijileri türkmen häkimetleriniň öz raýatlarynyň onlaýn hereketlerini ýygyrmak maksady bilen Rod and Schwartz nemes kampaniýasy bilen hyzmatdaşlyk edenligini işaret edýän maglumatlar bilen tanış bolupdy. Bulardan başqa da geçen hepdeniň dowamyny Türkmenistanyň durly sewitlerine polisiýanyň ýol gözegçiligi gurulu awto ulaglary, minibuslary gözegçiligi güýçlendirdi. Salgyt gurulunyň işgärleri Bradyň Türkmenma şäherini hususy taksilere garşy girişen barlyklaryny bu hepde Türkmen awatda hususy minibus sürücülerine garşy dowam etdirdi. Ekerançılık yerlerine şuğundur eken sakar çaygılı dayıxanlar geçen hepte su yetmeçiliğinden şikayet etdi. Bereketli ve terdarlık garlaçılar bolsa, öğrenlerinin giyiç kəsir ve kelimyalı gök bakçakken ekerançılık yerlerinin buğday üçün sökülyanlığını xabar verdiler. Türkmenistan'a güyürlük buğday ekişi devam ediyar. Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca hoş tak bolun.